Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Egunon entzuleak, egunon Chantal, egunon Beñadin.
Egunon Beñadin, egunon Chantal, Mikel.
Egunon entzuleak.
Egunon entzuleak. Egunon aize.
Ez aize, ez da gurekin gaur. Ari da bere otoa konpontzen, arrainatzen, argi gorri bat piztu omen dela bere otoan. Hori seinale txarra izaiten da.
Gorri aldelarik,
bai.
Ez dantza.
Arnoa gorria ona da, baina pizten delarik otoaren barnean holako argi bat.
Ez sobera.
Elduen astean berriz gurekin bilduko da, segur. Eta
zer dugu programan egun?
Eta bai, gaurkoan, lehenik ez gira sobera urrun joanen. Azparne inguruetarat.
Azparnen gonen gira.
Bai?
Bai, minot zauzua. Azparnen da minot zauzua.
Bai.
Ez dakit.
Bai. Zer dutean,
Ebe bada...
Etxalde bat?
Bai, etxalde berezi bat.
Bai.
Ualdia, etxaldea.
Ato, Julie.
Julia Badik.
Oh.
Bai, Julia Badik sortako...
proiektu bat.
Proiektu... zigarri polit bat, ikatxe maiten dut. Eta, da, en fet...
Zentzira ikusitat?
Bai, izan da, zonbait aldiz.
Bai.
Eta baratze gintza biologikoa egiten dute.
Eta...
Ez hori bakarrik.
Ez hori bakarrik.
Jendarteratzea ustartzen dituzte ere...
Ez bai, horre langabezi...
Intxerzioan.
Intxerzioan, bai.
Eta saltzen dituzte kalitatezko janaria biologikoak.
Testatu duzu?
Bai,
arpideza
bat hartu dut,
eta
bai, astero, jaten naiz. Ondo-ondoan gure estudiatik bizigarri urbilen da. Eta astartero, jaten naiz, etxaldera, nire brazkiak biltzen.
Eta norik lukeren, eta bravo.
Zer? Eta norik mintzatzeko paradi izan duzu.
Ebe, miren node, doztakit nola reitan den. En fet, miren sartu zen, lehen intxerzioan, etxalde hortan. Eta geroztik, ebe, osatzen du langile gidari taldea.
Ados.
Hala.
Eta
berarekin
mintzatu
niz.
Eta gualdiaz. Bikain, eta ondoren, are, humorezko kantua aipatuko dugu.
Eta...
Demodet
kuartet taldea.
Ados, nungoak?
Iruñekoak. Eta mintzatu niz Iker Witzi Witzirekin
laukide dira taldean eta baiek Euskal Herriko eta kanpoko kantu ezagunak moldatzen dituzte eta kapelea kantzatzen dituzte baina modu pixkatu moritzu bat
bai
iduriz otita bat bilduzian jana Chantalek
otita Beaz, hor ientaldeko kantu bat erentzuteko para izanen dugu beste musika batzuk, nola ez?
Baina,
azteko, are, quiz batekin, guazen.
Jaka.
Ze, jaka. Quizik ez dut, ban uan berrubitxe bat ere, beba. Atxipiko dut.
Hor, mintzatzen zidea jingle bat ere, nola.
Iba zu, Chantal. Are, nik baditut nire kalderak, Eta beti, aberekin lotuak maite duzu, behaz, ari. Linik, zein hemisferioan aurkitzen dira nagusiki pinguinoak. Eta, ez zoteatik kanpo, baina pinguinoak. Ipar hemisferioan, ego hemisferioan, ekialdean edo mendebaldean. Zentzen, pinguinoak.
Ego hemisferioan.
Se cultura.
Lepo luzeak
biziki altuak direnak edo lepo luzea
dire...
beraz, zenbateko altu dituzte sortu bezain pronto metro bat metro bat eta larogei sentimetro edo iru metro terdi.
Mm-hmm. Metro bat a larogei sentimetro.
Chantal.
Lena, metro bat.
Metro bat. Biba zu, Chantal. Zube zein ondiak dira kasik. Eta bai, sortu berriak direlarik. Bai, biba zu.
Sortu berria da, Chantal. Eta hain zahar.
Eta bai, kizu ya.
Ato. Ato. Ez natu da gure, Chantal. Zer dugu.
Lepo luzeak aien mia zenk zein kolorea.
Burdina.
Ah.
Egin ginuen jadenik hori.
Ah, ez dakit.
Ah,
bon, markatu.
Bon, bibas. Ba, mikrowin urdina duzulako horretik oroitu zira hortaz.
Bai.
Are, ah, mikrowina?
Urdina ez mikrowina. Are, irugarren eta azken galdera honek pundu bikoitza balio ditu. Beden, igel pozoitzua edo gezi igela, biziki hilkorra da. Bainan, zenbat gizaki hiltzen alditu igel bakar batek duen pozoiko puruarekin? Zenbat pertsona hiltzen aldituen bakar batek, eh? Hor, igel pozoitzua horiek biziki politak dira, beltzak eta
ba, ba.
Marra horrela horiak eta
iru.
Iru pertsona.
Zazpi
pertsona. Bon. Piskat urrun zirezte bat eta bideak. Bestea, ba. Bon, Chantal urbilago benan. Baina, 2000 eta berrun.
2000? Bon?
Bai. Duten,
pandemia duke hori, eh? 2000 pertsona.
Beraz, ikusten maduzu olako, igel, eta igela initz ikusten ditut, azken aldian errepidetan, egun hauetan. Bon.
Bai.
Baina ez dira igel pozoitzuak. Lasei ziste, menos Euskal Herrian. Ez dira, olakorik, bibazuek, bibazu, bai, Chantal.
Neska.
Biba zu. Zinez. Biziki egin gara da, bakizu zerteko?
Zer.
Zenta hasiko niz igel batekin ere.
Ha?
Hai, bota musika. Hai, la hop. Hala, peio giriko egin gurekin beti. Roguan.
Tok.
Tok, aldie. Igel iletxua.
Chantal. Milesker
Chantal txistaren zat.
Igel.
Igel iletxua.
Igel iletxua.
Bada, arraza bat.
Oh. Bon.
Igel iletxua.
Ez dugu espresegin, eh?
Ez, bat ere. Bon, ego Ameriketan bizi da.
Mm-hmm.
Bada, existitzen da. Badu bere zitasun bat.
Zein da? Ileak ditu.
Ere. Begi gorriak ditu eta ikusten aldu gauaz. Badu buztan muskulatu bat borrokatzeko bere etxaiekin. Xutitzen alda bi zangoen gainean, edo Marveleko Wolverine bezala ateratzen alditu krosetak bere eskutik.
Begi gorriak ditu.
Nik errango dut bustan bat baduela bizki lanen jorosa dena.
Ebe bat ere, ez bat ez bestia, ez.
Xutik.
Bat ere, Marveleko Wolverine bezala ateratzen alditu esurrak bere eskutik. Borrokatzeko norbaitekin.
Bai?
Ah,
bai, eh?
Ah, bai, incredible.
Hori, begiratu erduko. Iker, beraz, hile duna.
Atzo egin dut kuiza ene neska guri, eta zuen txinazten. Galdera guziz begiratzen ditu gero, ugeran eta...
Hori, eskikatzen duzu interneten, ja, nolako itxura duen igelo honek. Ados, bikain.
Gero joanen gira Everesterat.
Ah.
Bai, Everesten gainean,
egon iake hartuko dut, eta notz da.
Bai, ahak. Eber ezten gainean, zerrekin erakusten dute bidea? Ondakinekin, ikurinekin, garintzekin, bakizu harrimotak.
Ah, bai, kerz.
Edo hil gorputzekin.
Hola.
Nik atuko.
Bai, ez nik ondarkinekin hartuko nuke.
Bai. Uste duzu?
Bai.
Ikurinarekin.
Ez dut uste. Urruntziste, arruntere, bai. Hil gorputzekin. Bai. Hartu dira eta oentxe hor duela ez dakita. Aste bat edo bi, erabaki dute kentzea. Iringarria da? Iringarria. Edo ez, nik iringarria atxamaiten dut, me. Hala, ongo alpinistak, erori direnak, baliatzen dute.
Edo otzez hila.
Hare azkena, arborekin bukatuko dugu. Alor, jinko biloba, arbola, edo berrogei soseko arbola, edo silarrezko abrikote arbola. Iru izan arbol bakar batekin.
Baina zuaitz
berdina
da.
Berdina, agun berdina. Mm-hmm. Biziki, biziki famatua da. Eam zetako. Aldatzen dut ere manera. Kusten duzu, bere?
Bai. Nik uste dut eritasun batzuk zendatzen dituela.
Bere polena iduridu gatu bat. Arbolaren polena. Polena? Iduridu gatu bat. Da munduko arborik zaharena. Edo zein kutsadura suportatuko dezake. Edo azkena, biziraun dezake nuklear bombardaketa bati.
Oh, ni azkena harritoma. Bibago, bai.
Xantar, bai. Zure azken hitza da?
Bai.
Ez dut ustez zuretako, Mikel.
Lauak.
Lauak, hori da.
Lau erantzunak onak.
Bai. Ebe Hiroshima ondotik baziren hiru arbol beti bizirik. Ebe horiek ziren.
Aha.
Mai, eta ek dira dinosauroak baino zaharago. Eta biziki biziki politak dira zen, eta jen ostoak iduridu bakizu errable horiek biziki. Aha. Fin-finak horiak dituk eta arbolak, bon, biziki, biziki politak zinez. Ah, egitatu behar da.
Landatuko duzu bat zure etxe aurrean.
Bai, bai, eri hiri hainitzetan ezartzen dituzte zen, eta poluzio eta guziak suportatzen ditu.
Ados, eta Euskal Herrian ongi...
Euskal Herrian euskaraz.
Euskal Herrian euskaraz, ez dira. Bai. Euskal Herrian Euskal Herriko zuaitzak. Ara, Euskal Herriko zuaitzak. Karakte, dejeune sur l'herbe, tok tok tok, taldearekin.
Bara,
eta
goxo-goxoan.
Ba, goxo-goxoan. Gaurkoan handugu, enera, zeindu berzaituztet, gaixorik zaitu zir, este bronkitiz eta otitizen artean, ez dakit nola bokatuko dugun emankizuna. Mainan, mo, ala ere, guazen baratze gintza biologiko eta rat berbada horrek zondatuko zaituzte, ualdia etxaldea ezautuko dugu, eta gurekin dugu Miren Node.
Node.
Entzun dezagun.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Miren deitzen naiz, 23 urte ditut. Ualdian hasi naiz langile bat bezala duela bi urte. Lehen sozial langile bat nintzen, eta espertua nintzen lan horrekin. Beraz, onkana dut beharra eskuak lujean eman. Eta beraz, hemen aurkitu dut toki polit bat hori egiteko. Eta gero, joana naiz berriz sozial langile baten lanean, urte baten zat, eskola batean, eta nire postua bukatu da zen, eta zuten dirurik jo, eta pentsatu nuen zerbait egitea ere lurrekin, eta txekatzen ari nintzen proiektu berri bat, behar ba ikaskuntzak berriro hasteko, eta azkenik sakertu naiz Azparneko laborantza formakuntza zentroan, beraz ikaskiden naiz, berriz bi urtentzat, eta hemengo buruzagia, Julia Badi, proposatu nau hemen sartzea eta egitea nire ikaskuntzak, beraz bi haste egiten ditut baratzean, eta gero banoa bi haste batentzat eskolara. Biziki interesgarria da beraz niretzat proiektu horrek, zer eta baditu bi txapelak, ala ere alde soziala eta gero alde laborantzara, beraz niretzat bikaina da. Ongi sartu naiz hemen, taldea biziki ongi da ere, pasatzen ditugu momentu gozoak, denak ikaste dugu bestekin, bon, beraz proiektu kolektibo horrek nik asko maite dut.
Ados, arzenta, astapinean, sozial arloan lan egiten zenuen, hori da, gero otzi duzu zure lana, eta hemen txartu zira, langile gisa, waldia etxaldean, inzertzioan. Eta nolako eksperientzia izan da hemen langile gisa, zerrikasi zenuen edo...
Ben iretzat, dena aldatu du, zeren eta be pasatu ditut hilabete hainitz etxean, anare, zeren eta ez nuen lanean itzuli ahal. Eta beraz hemen lurrean lania egitea, eta zerbait ematen duzu lurrean, eta handitzen da, fen dena filosofia hori aurkitzeko bikainatzen iretzat, osagarria berriz hartu dut, eta lobe, eta bon, dena zen ongi diateko berriz, eta be hemen egiten ditugu barazki ideologikoak. Horok hortan dena aldatu du egiazki nire bizian, eta beraz nik sartu naiz, egon naiz lehen... Bost, edo sei hilabete langile bezala, eta gero, beba jutzi dut urte bat, eta berriz sartu naiz hemen. Iringarria da, zeren eta alde batetik ikaskuntzan naiz, eta beraz ez dakit dena, eta bestalde, bai, kuadro teknikoki sartu naiz taldean, eta beraz... ekipoak behar ditut akompainatu eta gidatu pitiat, zer eginen dugu, preparakuntza handi bat bada lehen langiletorri haintzin, ikusteko zer egin behar dugun baratzean, baina sozial arloan ere badut papel tipi bat hemen handitzen ari dela, zen eta hartzen du denbora arazo batzuk aipatzeko langilekin, zen eta denak etortzen dira ingurune desberdin entan, eta ikusten dut hori da biziki pulita, zeren eta izatea lan batean, baina baratzean dena latzen da, zeren eta talde hontan badira pertsona desberdinak, biziki desberdinak, eta seur litzateke lau paretaren erdian behar ba biziki zaila litzateke haientzat, eta hemen baduzu baratzea, badira barazkiak egiteko, eta beraz dena, pum, ongi konpotzen da. Ongi nahi handi bat ikusten dugu hemen, denak laguntza ematen dute, edo berdin belarri handi bat ekartzen dute ere arazo batzuk baitira, beraz biziki pulita da hori ikuste hemen. Xantza handi bat badut ere hemen izatea, zeren eta departamentuan proiektu bakarra da holakoa, beraz, biziki ongi da, interesgarria, nik maite dut, aipatzeko zerriten dugun hemen. Eskolan irringarria da, zeren eta ezagutzen dute proiektua, eta ezagutzen dute proiektuaren desberdintasunak, zeren eta be guk barazkiak egiten ditugu, baina pertsonak ez dira eskolan joan eta ez dakite egin, nola pastanak egiten da, nola entxaladak hartzen alditu zulurratik, dena aipatu behar dugu, eta hori da pulita ere, zeren eta badakite ez garela ekoizpen handi batean, hori buruz ez gira wau, baina bestalde batetik zerbait goxo bat proposatzen dugu, eta ala ere janaria ateratzen dugu hemen godien dintzat, edo urkunezkoak ere.
Adibidez, ez dakit posibe denez, deskribatzea egun bat hemen etxaldean.
Beraz, etortzen gira goizian, guk beti preparatzen dugu eguna intzin, zerri den dugula hastean eta gero egunean. Beraz, etortzen dira, egiten dugu brief tipi bat, eta hori ematen du ere temperatura pitiat nola diren, kituak baitiren, edo hotzak baitiren egun hortan, edo ara. Hori da importantea ere, ikustea, eta gero banatzen ditugu beraz lan desberdinak baratzean, edo behar ba egin behar dugu ez dakit fitxa bat internetez, edo ala, lanak biziki desberdinak dira, nik biziki guztatzen zait hori ere, eta beraz gero banaketa egin eta joaten gira baratzera, eta han gauz batzuk egiten ditugu, behar ba landare lujean emaitea, eta gero garbitzea ere, zeren eta ekoizpen biologikoan, beraz ez ditugu kimikorik ezartzen bate lujean, beraz dena kendu behar dugu, belaja, dena hori, horregatik ongi gara, zeren eta malau pabost langigire gira, dena hori egiteko, eta gero zain du behar dugu barazki batzuk ere, Zeren eta ikustean uda hortan bero izan dira, haiak ere, eta gero parasitismoa ere batzuk berotasuna ekartzen ditu, beraz hori ere zaindu behar da. Eta gero ere egiten dugu komertsializazioa, beraz, denda batzuk, baita ere saskiak preparatzen ditugu bi aldiz hastean, haste artean eta ostegunean, eta barazki horiek beti politak dira. Eta onak, eta ongi da zen eta egiten dugu paper txipi bat saskiekin, errezeta batzuk barnean, zen eta baditugu diende batzuk ez dute ezagutzen barazki osoak, beraz, interkambio txipi bat egiten dugu alako errezetarekin ere. Eta gero, bediaten dugu. Eta hiru aldiz astero langileak ez dira egoiten etxaldean. Eta guk preparazioa egiten dugu, ekipo permanenta egiten dugu preparazioa, edo ala, gero egun osoan pasatzen dute asteartean eta ostegunean, zen eta bi egun argigarriak dira astean. Eta gero garbiketa ere, zen eta be izatea malau eta bost langile, dena garbitu behar da. Voilà.
Hemen zira orain bi urte erantzat hori da, eta gero zure proiektua zer da?
Badut ere elkarte tipi bat eman daitzen dela, eta proposatzen dugu mediazion batzuk animalekin, pertsonen zat, pertsona guzien zat. Eta nik nahi nuke, beraz, egin bi aktivitate lur batean. Beraz, nahi nuke egin alde batetik landare medikuntza, eta beste aldetik landare medikuntza egitea zaliekin. Beraz nik formakuntza nintz ere zaldiekin lanea egitea baratzean, antrakzio animal. Zene eta Euskal Herrian Sibiruan aurkitzen ditugu batzuk, baina Laburdin ez gira initz, eta bon, bera, hori interesgarria litzateke. Eta bestaldetik, beraz, talde batzuk aurrentzat, edo pertsona osagarri txar batekin, edo ala, beti zaldiekin edo janekin egitea mediazioa. Hala, beraz, bi alde litzateke lur oso batean. Hala.
Iduritzen zait, animaliak biziki gustatzen zaizula, eta nondik etortzen da pasio hori edo ez dakit usto hori.
Betiko lagunak izan dira animaliak, nire biziana, beti ez dakit ikuspen desberdin bat proposatu naute uste dut, eta berdin, ikasi dudanean mediazion animal hori zen, revelazio bat niretzat, zeren eta zen zubi bat mundu humanean eta beste mundu batean ere iteko, eta animaliak ez dute epaitzen, momentuan dira, ez dira pastu den momentuan edo etorriko den momentuan, beraz emozionari buruz, denari buruz biziki interesgarria da sartzea mundu horretan, eta gero komunikazio desberdin batean ere guk beti mintzatzen gira, baina gure gorputza initz esaten du, ez baitugu ere mintzatzen, eta hori nire lan desberdinean sozialarroan beti interesgarria izan da. Voilà. Sartzen komunikazio batean, me animale artean berdin, hori da berdina irrespetua berdina da, neutralitatea ere berdina da, eta gero hori da, nik uste dut nire oso garrien zat, beti sandut etxean animale gehiago baino gizan edo neskek, hori da l'hygiène de vie. Hori da.
Eta orduan, zein animale dituzu?
Alar bera zetxean bitxakur gatu bat, untxi bat, hiru oilo, eta hilabete ontan etorriko da zaldi txipi bat. Xalatik etortzen da, eta hori berdin aventura berri bat, eta heldu den langile lagun bat ere, beraz, proiektuari buruz, normalki, zeren eta espero dut ongi handituko dela lanean egitea baratzean, beraz, hala. Eta gero, heldu diren animaliak beti speatik edo karikatik edo denek dute iragan bat, gu bezala. Animaliek badute iragana, guk ere, baina denak segitzen dugu horrela, eta hori da polita ere animalekin, naturalearekin berdin, animalekin lan egitea, edekituna ere beste mundu bat izatea oianean lasaiki, edo hemen berdin oaldian, badugu ikuspegi polit eta biziki edera bat goizean txantza handi bat dugu hemen izatea, baditugu arbola zahar-zaharrak batzuk eta beraz sentitzen baitugu emozione utxarrak entortzen baitira, bon, be, bazoaz pitiati biladi bat egitea eta etortzen zira be, ala lasai eta ongi eta jaten zira lanera berdina, fen hori da ere bugita.
Eskola? Non ikasi duzu eskola?
Beraz, nik urruñan bizi naiz, tikitik, eta beraz ikaspi egine dut. Galdua dut nire euskara zen eta jona naiz zortzi urte pasatzean belgikarat, eta ana ez nintzen bat ere mintzatzen euskaraz, bon bai nire gatuarekin, baina ez zuen raposturik eman. Eta orain azparnen bizi naiz, dola hiru urte, eta pixkanaka, beldur nintzen lehen, zeren eta hitzak ez ziren etortzen, beti sekatzen nintzen, eta gero espainolez txodan nintzen, fean zaila zen, eta bombe, ala, pare horiek, pum, behar nuen tumbatu, eta lortu, pitxkanaka, eta jendea, bon, ikusten da, behen saiatzen bat zailala, ongi da. Baina egia, kostaletik etortzean, azparren bizik izaila zen, denek ulertzeko, eta gero hori, bai, pastu da, baina. Ala.
Ukanen nuke azken galdera bat, piskat berezia berba, mainan borzu amets bat.
Ja, hainitz. Denak diatea, ongi diatea. Ta gero, bedenek ukaitea, ez dakit, bedenak lortzeko bere auto ezagutzea. Eta bai, este dut, bihotz idekuidura aurkiztea ere. Hori faltatzen da pitiat mundu hortan. Hala.
Milesker, Miren, eta bideon, eh?
Milesker, zuri.
Radio Kulturan. Kultur kuboa.
Miren, node.
Bai, bada gauza bat ez dutera sobera urektu. Eta gode, kostaldekoak ez dute urektzen barnekaldeko euskara. Hori da...
Edo alderantziz. Zagit, nik gustut bere euskararekin zeltasunak izan dituela azparnen.
Eta ez, doso.
Edo, baina bo, moldatzen da, ari da ikasten emekimiki, berreskuratzen. Eta behar, eta ongi da, hausartzea. Naiz eta...
Bai.
Nik gustut hori pundu biziki, onbat, gainera, hau otsa alaia du.
Neska izigarri alaia, eta...
Biziki, batzen zian, Siberua. Eta erten zait zaitasunak azparne inguruaren zateko.
Ez, baina aktivitatearen dako...
L'attraktion
animalen
dako. Kasu.
Beñadin, zuk denak maite dituzu. Elisaberri eta Siberuko.
Denak.
Eta laister, Miren ama berri bat bilakatuko da. Ala, berri ondatz.
Radio Kutsu de bilakatzen da.
Radio Kutsura. Biba Miren.
Biba Miren.
Eta interesgarria zen nola ipatu duen Ualdia Etxearen proiektua. Eta badira hainbat elkarrizketa ere Radio Kulturaren webgunean atxemaiten alko dituzuenak. Santalek eginan demora pastu baitu jende ezberdinekin mintzatzen.
Ufet aldatu duzi webgunea?
Erigira, azken txampan. Entzun
intian zur humuruak.
Azken txampan gira. Berginuen aurkeztu joan den nola erran.
Joanen aldiar, eh?
Aldiar, bai, edo bai, Gabonetako perien dako, baina, bo, izanen da, ez dakit, uda berriaren ospatzeko aurkeztuko dugun, webgune ezer bat, eta moderno bat, errango dugu, bikaina. Are, musikarekin segituko dugu, ondoko, beraz, elkarrizketarekin lotua dena, demo de kuartet taldea entzuteko paradizan den dugu, hartzen dute Baldorba, noren kantua da, Baldorba.
Benitoren
Baldorba, modu piskat kapelan eta modu piskat humoritsuan alaian entzun dezagun.
Ezkilgabeko elizen eremu emankorra gizamur zuriko zure ardientzat. Oi baldorba, oi baldorba, eguzkieta ezeidor, matzardo ibai, galbumarena. Oi baldorba, oi baldorba, esazu non zen bidetik, baztertu zintuen madarikatua. Lur gorri landu maiu eta xixelaren kantu, gitarra asko alakiketa, Armeniako kanu ahots urratua. Baztertu zintuen madarikatua. Zure irriño erromanikoa, erdi izoztu eta leloturik, utzi zuen madarikatua.
Baldorba, demode kuartet taldeak emanik, Iruñako taldea, eta taldu honen piskat berezitasuna eta historia ezautzeko, santalek beraz plazerra izan du, Iker Witzi taldeko partidearekin.
Witzi!
Witzi! Mintzatzeko, eta guazen demode kuarteten deskubritzerat.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Nik erguitzi naiz, Iruñakoa, Nafarrokoa, demode kuarteteko taldekidea. Baita de, gaur egun demode produkzioak produktora bezalabako kidea, baita ere.
Demode kuartet taldea, orkestuna alduzu?
Ba, demode kuartet taldeak Nafarro eta Gipuzkoako akapela laukotea, laukote bat. Non umore asketxak eta onako showak edo ikuskizunak barietate modukoak egiten ditugu orain dela hasi ginen 2008-2009tik, bai, uste dut, gutxo gora bera, bai.
Nola sortu da talde hori, nola...
Ba hori, bueno, hasiera izan zen Patxi Ibarkok eta Joli Paskualenak bazuten txikientzako musikala, non erabaki zuten egitea, akapela nahi zuten egitea, akapela talde bat, umorea hori antzerkia eta musika nahasten zituzten ba, ikuskizunak egiteko. Eta piskat Golden Upper Quarteteneko urrengo urratsaren edo, dez, bueno, edo gazteago zen talde bat egiteko, ez? Eta orduan gero bilatu zuten beste jendea, non agertu ginen bai ni beste kide batzuk. Eta egizta, eta gaur arte, ondo.
Zuri musika, musikaren gugoa nola sortu zizaizun.
Bueno, nik txikitatik ikasi nuen kontserbatorioan Iruñan oboea musika, beti izan dut nire gorputzean dantza, bai musika, eta ikasi nuen txikitatik klasikoa, eta besteak gero handiago beti izan da nire izatearen partea, nire ondo izatearen bizitza, asa, izken batean profesionalki ez banintz egon, ongo nintzateke beti egingo nuke ondo izateko ere. Nire bizitzako ondo modua da, esan dezakegu, bai.
Zure familian musikana?
Nire familian, bai, osaba izeba bat, txelo jotzailea, irakasle, bi lengusinak baita pian jotzaile, osa baditut, onako musikari nire osaba bat bateria, pixkat bai, beti izan dut onako musikarloko familia partaideak.
Taldea demo de quartet aipatzeko izena nondik nondik etortzen da.
Bueno, izena hori esan beharra dago, nik sartu behar dintzena izena erabakita zegoen, baina gakoa zen edo onako nahia zen demote, osea, modaz pasatutako abestiak, osea, ez da, azken batean ez dira modaz, nola esaten guke demode taldekida pasatuta modakoak abesti edo izatea, baina da umore kontuarekin esan da. Osa, hundi argi geratu behar da, hartzen genituela klasiko diren abestiak, eta gure erara modernizatzea edo pixkat aktualizatzea. Demode, azken batean zen hori kontzeptua gutaz baita farregitea, ez dakit nola esan. Eta divertitzea, eta ze azken batean guk ere pertsoneak egiten ditugu, eta pertsoneak hauek pixkat absurduak dira, eta besten dutena askotan baita badu unako pixkat erotasuna, hori pixkat, eta berrizten dugu gure erara, demode erara, eta hori izango litzateke, ezakit, karo, da pixkat jokua, modukoa izena, demode, ezatea, ba, hori gustatzen zaigu, askotan, da zaten dute, demod, oza, demoda bezala, ez, eta justu alderantziz, da, hor dut, bueno.
Demode da Francesco Izbat.
Bai, gainera, ezke esan beharra daukagu, badaukagunako lotura frantsesarekin, eta horrez gure zuzendaria frantsesa asko ibili da lan egiten, eta horregatik sortu zen honako naia. Bueno, gainera baditu gure bertsio berriak egiten ditugu frantsesera zere, esan dezakegu, edabian goz egin dugu bertsio berri bat, eta bueno, egoten ari dira, eta orduan egiten ari gara honako hurbiltasuna ere gehiago, gero eta gallego, beti egin dugu bai euskara, gaztelera, portugesa, eta orain frantsesera, frantsesa ere sartu nahi genuen pixkat, azken batean pixkat gehiago handiago bilakatzeko, alba dugu.
Adibidez, nolako kantu zaharrak edo ez dakit hartzen dituzue?
Bueno, azkeneko osa, urteetan eta famatu egin gintuen zehazen euskal kantak bereziki. Euskal popular edo famatuen diren kantak denok ezagutzen ditugunak, hori izan zen gehien landu genituenak. Baita, ingelesezko abesti mitiko edo talde mitikoen larogeita markadekoak edo Queen, Police, Steve Wonder, baina hori, baita hori, euskarazko abesti, Ertzainak, Imanol, ez dakit, osea, pila eta hori popular diren, ezagunak diren abesti euskal kantak bereziki izan dira gure lanak.
Nola autotzen dituzuen, berriz egin handituzuen kantak, kantuak?
Bueno, azken batean ikuskizunen arabera, askotan gure zuzendariarekin zein izan behar den ikuskizun bakoitzaren gakoa edo zer egin behar dugun. Hasierako ikuskizunan adibidez izan zen nahiko aleatorio moduko, osea, izan zen bat, pixka bat aurkitzea, talea egitea. Orduan horretan hartu genituen gustatzen zitzaizkigun abestiak eta hoien arabera gure erara eraman genituen edo nola hasi ginen. Demode modua harrapatu genuenean, ja sartu ginen, ja berezikiko ikuskizunekin. Epa ikuskizuna, non munduko musika frogatzen genuen, gure pertsonaia frogatzen dute, edo gakoa da, munduko musika estilo guztiek gure folklorean dutela jatorria, eta horregatik jolasten genuen honako bertsoak. Gero, musikal guztiak iaia, non hartzen ditugu musikala bestiak, eta euskarara eramaten ditugu, baino edo baita kapela moduan, eta horrela guztiarekin, ez? Orduan, hori, ez dakit erantzun dizut.
Bai. Eta zuen lan prozesua, hartzen duzu, totzen duzu kantu bat, eta gero...
Bai, bueno, pixkat, hori, arabera, badira kantuak baditugu ez adibidez kolorez berdinak ere egiteko baita astuna ez egiteko azken batean nola da kapelako show bat edo ordun edo bueno guri gustatzen zaigu beti sorpresatxoak izatea abestitan eta gure abestitan eta batzuek pues adibidez egiten sailkapenetan sartzen da abesti bat hartzean hartzen dugu adibidez eta bai nork nortzuk abestuan duten solista moduan eta gero claro konstrukzioa mira dugu a kapela azken batean abotsez dena egiten duzu bai basea bai instrumentu guztiak ez dago ordun konstrukzioa baita estiloa ze estilora eraman behar ritmoa gehiagoarekin umore gehiagorekin edo nola da bihotz gehiagorekin edo nola da emozio zer nahi dugu mugitzea emozio negar emozioa edo emozio politxa edo tristea edo emozio alaia edo batean lasai baina sorpresa beste estilo batera eramatea edo bueno holako gauzak zakit. Horretan eta gero ba hori egiten ditugu probaketak eta hori gero lanak bueno askotan ni Jolirekin baina nik gero hori pues hori ja pianoarekin egiten hasten za egiten pues hori abotsen harmoniak ez funtzionatzeko eta hori kriston lana da ikusten duzuenez egitea honako abesti bat eta gero hori zuti jartzea enpastatzea eafinatzea osea da prozeso no da oso laborazioa ez laborazioko prozesua bai.
Ea, nola ba, kizue edo noiz ba, kizue bala. Hor,
ondo da.
Ondo da.
Gertatzen zegu gauza bat talde. Askotan ez dugu, nola oso exigenteak, ulotzen da exigenteak gea. Orduan askotan gaude aldatzen eta beti ez dugu uste guzti zongi daudela edo, bueno, askotan ja, harrapatzen dugunan, ja, uste dut, baino, nola zango lukete. Prozesua, urte bat, hiru hilabetez edo, lau hilabetez forma ematen joaten gea. Nez, eta estrenatu adibidez abestia, edo esan ondo dago, adibidez ritmo aldatu pixkat, edo tonu aldatu, ze aldatu behar dira, zemak afinatu behar dira gauzak orainik gehiago, beti gea ajustatzeko, onako lanako erne edo adi egoten gea, hobetu prozesua eta perfektuago prozesua izateko abestia, zazke batean hori, oso finak izan behar gea akapela abesten.
Zenan, zistelarik, publikoak nola diarazten du, fein, ezagutzen ditu kantuak?
Oso beti onako nola zaten da, sorpresan amaten dugu, ikusten dugu jendea asko gustatzen zaizkiola gure bertsioak, eta nola erreakzioa izuten dute erreakzioa, esperoz diren gauzak egiten ditugunean, adibidez, Mary Poppinsen bertsioa egiten dugu, garenera euskaraztu egin genoa, zukri pitin batekin kon un poco de azúcar bestia, non azten gara klasiko moduan, edo tipiko moduan, eta batean pasatzen gara rap hip-hop batera, eta da, gainera sartzen dugu, la Mary Poppins ez la Mary Popper, osea, bapatera ez como venga, ba, ja beste estremo batera, ez dena batea, ba, hori nahi dugu, beti fikese pizkat farra edo eramatea, edo eta beste batzuk, pues pizkat, bai, onako pues adibidez gustatzen zaigu asko egitea zea besti oso polita Madonna bertsioa klasikoagoa da emozioarekin jolasten dugu pixkat gehiago hori gustatzen edo Salvadorren iotzean naiz eta jolastu pixkat bolero modura baina beti da bihotzeko zea ez galtzea askotan badira bestiek badutela baita bere modua eta pixkat da harrapatzea zer duten ere eta demode jartzea pixkat edo asko ez segun eta zer nahi dugu jolastu.
Eta zuk eszenan zilerarik, publikoen itzinean zilerarik, zer sentitzen duzu?
Niretzat da, begira, eta gaur egun hori, lehen hitz egiten ginen, horko estanean gaudenekin, azkenean zer da profesionetan mantentzen zaituna, urte asko gehiago ze azken batean lan astuna, lan asko egin behar da, askotan jasotzen duzun normalean borroka egin behar duzu asko, bai lan ateratzeko, boloak ateratzeko, edo dena, za egiten duzu esfortzua ez dago ordain dut askotan ekonomikoki. Baino nire horregatik gaur egun esan nik adibidez publikoa, umorea, farregitea, disfrutatzea eta horik da gehien betetzen nauena. Azken batean da niretzat bizitzeko modu bat ere. Hasieran esaten dizuna, nik ezin naiz daiteke bizi abestu gabe, pixkat ondo pasatzea, eta hori lana moduan bilakatzea, naiz eta gero lana asko egitaz askotan. Nola da, farra egiten duzunean eta showan zaudenean, usten dute hori oso erraza dena, baina dena neurtuta dago guztiz, eta demode taldegian egiten dugun guztia, bai esketxak, bai abestiak, dana neurtuta dago, orduan, baina oso gustora egiten dugu, ze hori ikusten dugu feedback moduan, ba, kristora da, oso gustosoa da, orduan, niri ja horrek betetzen dit guztiz, ja, eta nire modua da, orduan, pozik beti. bai, oso pozik, bai.
Nola eta noiz sartu zirazu demodeko artet taldean?
Bueno, hasiera prozesuan Ja, hasieran, nik egin nuen musikal kontatzen nuen musikal txikintzako musikal horretan Patxi Barko zuzendari eta Joli zeudenak, nik kastina egin nuen horretan, baina ez zidaten hartu. Eta, ez zidaten, baino kastina zegoen, ordun gero, Jolik nahi zuen taldea Nafarroko jendearekin hasiera batean egitea, ordun geunden kastineko probatu gintuen horko jendeak, pues hori, eta horretan nintzen nik, ordun hori izan zen, eta hori izan zen, hasieran ba, 2009, 2000... baino berehala saia sartu nintzen taldea egiteko moduan. Naiz eta gero taldea ere osatzeko urte bat izan genuen, se kostatu zen asko egitea.
Gaur promozioa egiten duzu, gustatzen zaizu promozioa egitea? Ariketa hori?
Bueno, a ber, ni nahiago dut estenatokian egotea. Esan beharra daukat, ni azken batean hori da nire lekua. Nabaritzen dut gehiago eta bestea, eta baita estudioan komposizioa egitea, hori pilo gustatzen zait. Ta, promozioa ondo dago, azken batean, eta badakizu dela partea, lanaren partea, erakusteko jendeari, eta, bueno, jendea ere topoa egitea gustatzen zait, askotan bai, gustatzen zait pixkat, baita ere, azken, baita ikasi nuen marketinga eta nola gestio eta komunikazioa ere, eta, bueno, pixkat daukat ere, bai, ikasi nuen gero, baina gero, ikasi nuen gero ikusteko ez nik nahiago dut honetara, musika eta hori, eta antzerkira dedikatzea.
Eta gaur jarkezen duzu disko berri bat, epatzen duzu? Bueno,
hobeto esan da, izango litzateke aurreko urtekoa zen, nola pandemia izan zela eta aurkeztu denun porruta eta esporru ezpata eta txikientzako diska eta liburua, non hori jazarpene bulinen zea du pixkat gakoa, eta gauza da pandemian aurreko urtean aurkeztu genuen, baina claro, izan zen urte pixkat arraroa. Eta claro, aurten egin bar genuen berria, baino nola telebistako programan agertu ginen, Espainian arloan abots, la voz, the voice, la voz Espainian arloan agertu da abots saioan, eta orduan aldatu ziren pixkat planak. Horrenik egon geha, eta finalean egon gara baita gonbidapen moduan, eta orduan horik erabili bar dugu Demode Quartet berriz, baino showa estreiatuko da martxoan. Orduan diska berria ere 2023 urtean egongo da. Hau da primizia guztientzako. Horregatik ez dugu oraindik eser estrenatzen Demode Quartet bereziki berria.
Ia erraitzen aldiguzun pixka bat zuen proiektu berrietan zer ginen duzuen edo ideiak dituzuenez?
Bueno, hori kontatu dizuenez, abots saioan egon gehala tal, Demode Quartet bueltatzen ari da bere nola da, bere hasierako pixka bat nola da, bere esentziara. Eta orduan show berria estrenatu dugu dugun show berria, Demode a capela abesti berriz a capelako abestiak izango dira, eta hori bestio bertsioak, bueno, bi show egongo dira, baina bueno, izango dut eta a capela deituko den showa izango da. Izango da alderantzizko prozesu bat, izango da kanpotar abestiak euskarara ekarriko ditugula. Osea, izango da alderantziz, eta hori izango da badibidez ba Madonaren abestia euskaraz eginen dugu edo eta holako abestiak pues pizka bat eta kapela berriz baita bueltatuko gera esentziala. Eta bueno, horren artean baita segurazki beste Amerikara bidaiatuko gara, egingo dugu baita gira txiki bat segurazki, bueno, ja kontatuko dugu datorren einean. Eta espero baita iparraldera bueltatzea noski, osea noski. Bai, bai.
Eta kantu txibi bat, fein, zati txibi bat akapelan egiten aldi guzu?
Bai, eta zera beste dizuet, pixkat. Ba, begira, adizkide bat bat zen, orotan bihotz bera, poesiaren egoek, sentimentuzko bertsoek, antzaldatzen zutena, danzetako kantari. Ez que, karo, bakarri nik. Karo, akapela naukote, falta zaizkit nire lankida.
Nik ukanen unke azken galdera bat, bauzu amets bat?
Amets bat, denak, nola da, bilakatzen ari dira benetazko ametsak izaten dituat, baina izango lukete nire ametsa bizitzea, nola da, ja falta zaigun nirentzat da, lan honetan, ja eroso bizitzeko ba kulturalki, nola da errastazunak izatea kultura arloan, osea pixkat bilakatzea benetazko niretzako nola da lasaitasuna emango zidan lana edo ez pues hori, nola da soldata batekin ondo eta horako goza hori izatekea ametsa, zeren ja lan egiten nahi naiz, gustatzen zaidan lana, orduan ja hori beti da nire ametsa, ez izatea urte hainbeste lan konpensaketa jasotzea hori.
Mil esker.
Bai, mil esker, eta hemen egon gara zuntzako. Eskerrik asko. Zuri. Zer ondo?
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Iker Witzi eta
Wistiti bat Iker.
Eta bom, segur naiz zuzenean ikustea, bai, espektakulo bat edo ederra izan behar dena, bai, edo irri egiteko parada.
Ja, danik, elkarrizketa bat egiten duzule harik berarekin.
Eta show bat. Eta badut lotura bat, ni ere bera bezala kantatzen dut. Bai, akupelan, akupelan. Zagardotegietan baizik ez dut kantatzen eta horregatik, akupelan.
Hori maitatu zuen.
Hori maitatu dut. Bo, hari, guazen lehena, Sibirua aipatu dugu.
Bara, ebe, ba, kizie zer, hori autatu nian aizeren zatzen, zenta erdi Sibiruta gada ere, ez da antzi behar.
Ah, gure lankide berria, aizer, erdi Sibirutarra.
Ez du hasu hitzen
txobera. Ez du hasu hitzen.
Baina, ala ere, jodoan, atxeman nuen eman kizun batean, ez dakit nola ditzen den gehiago. Bazen niko peti eta liek. Egin zuten nikoren bertso bat eta hala, aski bluza, bluza bukatzeko, simple.
Baina nungo bluza?
Oltzarteko.
Ah, oltzarteko bluz entzun dezakun.
Hori egiten dut. Horraino ere. Gaurko gai erditan dira gordeto hietatik bortuko gordeto hietatik bai. Elkitzen laminak, elkitzen, elkitzen laminak. Olzarteko arroieta, uai elki, elkitzen laminak. Elki, elki zela miña.
Egiazko sinfonia.
Laminen sinfonia bai, eta izigarri ederra, indartzua, eta ez da, ise, olako hiru abots markatuak, sustut Niko eta Peti, eta Lirrenak, eta biak hiruak elkartzea, eta hain ongi maitea, bikain. Holtzarte Blues, mi esker peina den. Are, azken esaldiarekin lurantuko dugu gure gaurko emankizuna.
Txartzen diat.
Bai, bai. Bronkitiz duzu.
Hori da. Ez da, ala ere,
untxa maiteko... Untxaitu, Xantale, naiz eta otitiz bai, izan, untxaitu, bronkitiz duen...
Zuretako da, zenta, zuk baduzu alaba bat, orduan zuretako da. Xuhi ona, seme bat gehiago. Xuhi txaga, alaba bat gutiago.
Oho. Mostu gute euskaitzeko.
Ez,
salbu.
Kasu egin behar duzu ala ere.
Gure entzuleak, irrati parteideak, Euskal Herriko irrati parteide guziak eskartzen ditugu,
bai.
Agurtzen ditugu. Aste hon bat pasa.
Bai, gixabera.
Eta helduen aster hartio.
Bai.
Izan untxa.
Radiokultura.eus